Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сме с вас. Аз съм Радостина и в срещата ни днес заедно с Мира ще ви представим темите на площада, когато се чувстваш виновен и пътят на христоподобната любов. Останете на вълните на гласът на надеждата.
Върху настилката, задъхана като лащо животно, полуразсъблечена, жената не престава да трепери. Около нея се стеснява групата на тези, които са я влачили до площада на храма. Обръч от обвиняващи пръсти, съучастнически намигвания и жесток присмех. Защо са изтръгнали от леглото и защо са я влачили до тук? Защо това изненадващо предателство от онези, които се наричаха нейни приятели? И защо държат камъни? Спомените от бедния и разпилян живот връхлитат като буйни течения в паметта й. Огризенията от изневерите й, срамът от неморалността й, отвращението, че се е оставила на капризите на тези, които не е обичала. Ненавистта, че е била използвана от тези, които са претендирали, че я обичат. Отворената рана на толкова много подигравки. Повтарящият се провал след всичките й опити да избяга от този ад. Но никой не бе повярвал на носталгиите и по чистотата. Никой не й бе дал шанс. Всички те постоянно са я бутали в безбрежното тинесто блато, където съвсем самичка се беше борила, без да успее да се измъкне. В несигурността на този момент животът ти преминава в съзнанието и с зашеметяваща скорост, като в някакъв кошмар. Всичко бе започнало в лудия бунт на нейната младост. Когато бе попаднала в капана на сляпата вяра, че всички мечти са осъществими. В своето невежество тя се бе поддала както толкова други млади хора, на вечното и банално привличане на забраненото. В интензивността на удоволствието, тя бе търсила нови сензации, които да е откъснат от посредствения живот, нови емоции, нови срещи, които да залъжат празната й душа. Резултата ли? Нищо и никой не й бе донесъл желаното щастие. Засягайки накърнената святост, един глас се провиква, за да го чуят всички. Тази жена е хваната в явна проява на прелюбодейство. Мойсей в закона ни е казал да убиваме такива жени с камъни. А ти какво казваш? Тези думи, изречени без никаква милост, се стоварват върху и като удари от камшик. Убита с камъни, значи така щеше да завърши смешният фарс на живота й. Жадувала е свобода, а е открила само робия. Тичала е след любовта, но е познала само секс. Желала е приятели, но е срещала само съучастници или палачи. Търсенето й на щастие само ускорило погубването й. Ах, ако беше възможно да се изтрие миналото и да се свърши веднъж завинаги с този живот. Тогава тя забелязва този, пред когото я обвиняват. Това е млад учител, когото вече няколко пъти е слушала скрита в тълпата. Човек различен от всички, който проповядва любов и прощение. Наричат го Исус от Назарет. През булото на косите си жената забелязва, че сред тази глутница от дебнещи погледи той не я гледа. Има моменти, когато най-голямото доказателство за уважение към човешко същество се изразява в това да не го гледаш. За нея цялото уважение на света се крие за тези наведени очи, втренчени в земята. Струва и се, че знаците, които Исус чертае по земята, са прекрасен повод, за да не вдига погледа си към нея. Но защо мълчи? Открил ли е заговорническите намерения? Омразата на неговите врагове се е замаскирала за тази законност, за да могат те по-добре да осигурят отмъщението си. Това, което кара тези мъже да обвинят жената, не е нито моралната им чувствителност, нито уважението им към закона. Обвиненията са само претекст. Тъй като новият учител се явява като адвокат на грешниците, сега те го предизвикват да се произнесе като съдия, за да видят докъде е способен да стигне в случай на явно престъпление. Преди всичко трябва да го поставят в противоречие с втората, неоспоримия сборник от закони. Ако, както те се надяват, младият проповедник продължи да проявява разбиране и милосърдие, ще им бъде лесно публично да разобличат пагубната страна на неговата позиция. Ако откаже да приеме наказанието, предвидено от закона, отхвърлянето му на свещените канони става толкова очевидно, че биха могли лесно да го обвинят в светотатство и да настроят срещу него не само религиозните власти, но и общественото мнение. Ако по някакви невероятни причини той прибегне към прилагане на установеното наказание, резултатът ще бъде още по-лош. Ще бъде в противоречие със собствените си учения. По този начин не само проповедта му върху прощението ще загуби всякаква стойност, но също ще бъде предаден на Синедриона и на римските власти, че е издал смъртна присъда без законно разрешително. Обвинителите са готови да изпълнят наказанието на място, преди да е успял да се измъкне. Капанът изглежда ловко заложен. Исус ще трябва да претегли добре решенията си. Ако откаже да се произнесе, ще бъде обвинен в страхливост и непоследователност. Ако, напротив, влезе в юридическия конфликт, в който го завличат обвинителите, и ако успее да осуети капана им, би могъл да обърне срещу тях вината, която се опитват да му навлекат. Защото според споменатия от тях наказателен кодекс, има две очевидни нередности. И те действат в негова полза. Първо, само излъганият съпруг имаше власт да обяви изневярата на жена си. И второ, Законът изискваше прелюбодейката и съучастникът и да бъдат убити заедно с камъни. Тези две основания са му достатъчни, за да разобличи нелегалността и некомпетентността на обвинителите и да ги постави в доста притеснено положение. Но Исус предпочита да се откаже от този лесен успех. Премествайки проблема на друго ниво, той прави по-добър избор. Вместо да защитава идея, ще защити личност. Тъй като тези фарисеи нямат власт над обвинената нито от името на закона, нито от името на собствената си добродетел, те дават възможност на Исус да измести въпроса от юридически в морален план, въз основа на което той може с относителна лекота да изобличи техните недостатъци и да ги обезвреди, без да е необходимо сам да се ангажира юридически. Законът предписва в наказанието с убиване с камъни свидетелите по делото първи да приложат решението, последвани от другите желаещи, при условие, че никога не са били заподозрени в извършване на наказваното престъпление и че не са били съучастници. Затова, обръщайки се към най-екзалтираните, той им казва: «Нека този, който никога не е съгрешавал, да хвърли първия камък». И навеждайки се отново, той продължава да пише на земята. Тежка тишина завладява групата. Жената, която се бе свила, очаквайки първия удар, сега се отпуска, като примирена със съдбата си, желаеща по-бързо да свърши наказанието й. Напрежението продължава да се покачва. Разгневени от мълчанието на Исус, някои от мъжете се доближават, за да видят загадъчното писане. И това, което виждат, е достатъчно, за да изпуснат камъните. Треперещи от гняв и срам, едни поради написаното, а други от страх за това, което би могъл още да напише, всички бързат да изчезнат, оставяйки обвинената сама в присъствието на своя съдия. По този неочакван начин, без да се противопоставя на авторитета на закона, без да се губи в лабиринтите на юридическата процедура, с помощта на няколко думи, записани в пясъка, Исус успя да спаси живота на една жена. Когато най-накрая се изправи отново, тя го гледа изумена, без да знае какво да очаква. Тогава той й подава ръка, за да й помогне да се изправи, и казва, почти усмихвайки се: «Къде са тези, които те обвиняваха? Някой осъди ли те?» Тя се оглежда наоколо, треперейки, и вижда само камъни, разхвърлени върху изпразнения площад. Отговаря и не вярва на очите си: «Никой, Господи!» Тогава Исус отправя най-изненадващите думи, които тя е чувала през живота си: «Иди си и не съгрешавай повече. Аз също не те осъждам». Свикнала да бъде отхвърлена след употреба от мъжете и изложена на лукавостта и завистта на жените, тя често бе чувала думите: «Иди си». «Не съгрешавай повече» също и беше казвано стотици пъти под най-различни форми, от продължителните обвинения на роднините й до яростните проповеди на свещениците. Но «не те осъждам» — това никога не й беше казвано. Никой, никога не й бе говорил с такъв тон. За първи път тя се намира в присъствието на някого, който не я съди, не я предизвиква, не я унижава. Някой, който разбира борбите й и вярва в нейното покаяние. Гласът на този мъж е като балсам върху раните й. Той ехти в ушите й като небесна музика, като апел за надежда, като обещание за избавление. От този момент тя знае, че за нея е започнал нов живот. Заслепена от утринната светлина, потопена в яркостта на един площад, искрящ от белота, тя се чувства преобразена, освободена от мъките си, в мир с Бога. Най-после е щастлива. Жената бавно се отдалечава, знаейки, че скоро ще се върне. е, че от тук нататък не би могла никога да се раздели с този, който при тази неочаквана среща и бе върнал достоинството и честа. И така, знайки, че всяко човешко същество има по-голяма нужда от любов, отколкото заслужава, Исус, чрез семплия метод на разбиране и абсолютно уважение, продължава да открива скрити в сърцата съкровища, неподозирани съкровища, каквито още би могъл да открие и в вашите сърца.
Oh. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, след тази впечатляваща илюстрация за Божията любов и за начина, по който действа благодата, бих искала да коментираме пътят на Исусовата любов към нас и начинът, по който ние можем да станем проводници, тя да тече от нас към другите. Бог е любов, е казано в Библията, а любовта е сила. Ако окончателната изява на Святия Дух покаже на света тази мощна Божия любов, вярващите най-напред трябва да имат ново разбиране за нея. Защото светът е обгърнат от мрака на неправилно разбиране за Бог. Хората нямат познание за Неговия характер, който се разбира и обяснява обикновено погрешно. Сега трябва да се провъзгласи една вест от Бога, просвещаваща по своето влияние и спасяваща в силата си. Божият характер трябва да се изяви. Последният лъч на милостива светлина, последната вест, която трябва да се даде на света, е откровение за Божия характер на любов. Децата на Бога трябва да изявят славата Му. В собствения си живот и характер те трябва да разкрият това, което Божията благодат е направила за тях. Повечето от нас сме съгласни, че това до голяма степен е предстоящо събитие. Дано окончателното му изпълнение да дойде скоро, уважаеми приятели. Всъщност, дори и християните, и не само те, но и различните вярващи се разделят по доктринални причини, нападат се един друг и се самоизяждат. Но знаем, че единственият принцип, който носи силата на небето, това е любовта. И именно тя може да ни свърже в единство, защото Исус каза, че по това ще бъдат разпознати Неговите последователи, ако те имат любов помежду си. И всички те биха били едно, ако го следват, така както имат привилегията да го направят, както Той е едно с Отца. И така, приятели, любовта не е някакъв банален сантимент. Същият Бог, който е любов, е и огън пояждащ. Този огън е смърт за себичността, похотта, любовта към света, гордостта и дързостта. Той е и смърт за хладкостта. Колкото и странно да се струва на законниците, невъзможно е обществото от вярващи да бъде слабо и болнаво, ако тази любов се разбира и оценява от вярващите. Когато тази любов изпълни Божия народ така, както огънят обладава жаравата, той ще стане свръхрезултатен в спечелването на човешки души. Всяка отделна църква ще представлява това, което Христос би бил за обществото, ако беше в тяло, тук на земята. Очистена от огъня на унищожаващата греха любов, църквата ще се представя в предаване на Христовата сила за спасяването на изгубените. Святия Дух ще извърши делото си в човешките сърца. Това ще стане, защото частите от тялото ще приемат Христовият ум. Сърцето започва да бие по-бързо, когато четем един цитат от известната в християнските среди книга «Великата борба». Ще се извършват чудеса, болните ще бъдат излекувани и знамения и чудеса ще следват вярващите. Лъчи светлина проникват навсякъде, истината се вижда в своята яснота и искрените Божии чуда прекъсват връзките, които са ги държали. голямо множество се обявява на Божия страна. Какво биха могли да бъдат тези лъчи светлина, ако не Божията любов, представена от вярващите? Представете си радостта, която ще потече като река, когато чистото Господно благовестие се представи ясно в слава и сила. Колко много човешки сърца, които сега са в мрак, ще се срещнат с Христос и ще открият в Него купнежа на душата си. Същевременно църквите могат лесно да правят впечатление на особен комфортен религиозен клуб, докато в същото време Бог заявява, че Неговата църква е молитвен дом за всички народи. Това включва грешниците, за които не сме мислили много. Господ говори за истинския си народ, все още обитаващ в Вавилон, като люде мои. Вавилон, знаете, това е религиозна система на мислене, която е свързана с объркващи ценности и с неправилна представа за Бога. Но човек е съден според светлината, която има, и според искреността на желанието си да следва Бог дотолкова, доколкото го познава, и също така с готовността си да приема новата светлина. Така че Бог е дал едно обещание, че хора, които се намират в заблуда, но искрено търсят Бог, ще бъдат намерени от Него и ще бъдат призовани да излязат от своето объркване. Но те могат и да се окажат, че не са онези хубави хора, за които се надяваме да се присъединят към нашия клуб. Искаме ли лоши хора да излязат от Вавилон? В духовен смисъл употребявам термина Вавилон. И да се присъединят към нас. Господ иска, защото Той изпраща слънчева светлина и дъжд и на добрите и на злите, дори на враговете си. Отговорът е, за нас е неестествено да притежаваме Неговата любов. Ако можехме да управляваме природата, нямаше ли дискриминацията ни между добрите и лошите хора да е по-резултатна? Щяхме да убеждаваме лошите да станат добри за разлика от Божия начин на изливане благословения в еднаква мярка, както върху едните, така и върху другите. Господ приема много хора за свои деца, които ние сега смятаме за безнадежни. Много приличат на Мария Магдалина и разбойника на кръста. В мига, в който се опитаме да проявим избирателност в любовта си, губим връзка със Святия Дух. Както фарисеите и книжниците роптаеха, така и ние лесно започваме сякаш да се възмущаваме от това, че Христос приема грешниците. Но колкото е по-голямо злото на грешника, толкова по-голяма е Божията слава при спасението му. Божественият учител проявява търпение към грешащия, въпреки пороците му. Любовта му не охладнява, усилията му да го спаси не престават. С разтворени ръце той очаква да посрещне отново и отново грешащите, бунтовниците и дори отстъпилите. Макар всички да са скъпи в очите му, грубите, омърсените, упоритите и неотстъпчивите нрави предизвикват най-силно неговото съчувствие и любов, защото той проследява причинно-следствената връзка. Човекът, който най-лесно се изкушава и е най-много склонен да се грешава, представлява особен обект на неговата загриженост и внимание. Как можем да усвоим тази любов? Има само един ефективен начин. Като видим Христос такъв, какъвто е в действителност. Той е съвършенно безгрешен. Въпреки това обича грешниците. Покаянието му заради греховете на света го научи колко е слаб без силата на своя отец. Той знаеше, че можеше и да се провали. Роди се в същата река, която ни повлича в грях чрез силата на подмолни течения. Но той устоя твърдо върху канарата на вярата в своя отец. Съпротиви се съвършено на това подмолно течение, дори когато по всичко личеше, че е изоставен. Отец изпрати сина си в подобие на човешка плът. Във всяка истина той е наш брат. понесе вината на всеки грешник. Когато се научим да гледаме на Него с такова разбиране, ще осъзнаем чувството на единение с Него. Ще създадем с Него такъв сърдечен съюз, който ще заличи призива на светската измамна уловка и безгрижност. Пророчеството на Захария, един старозаветен пророк, за тези, които не познават Библията, уточнявам факта. Пророчеството на Захария за Давидовия дом, хората от този дом разпънаха Христос, категорично ни обещава, че ще получим дара на покаянието. Покаянието, изпитано за вината, ще подбуди приемането и упражняването на тази преливаща любов. Способността да съчувства на всеки грешник, поставяйки се на негово място и да го обича, бе единственият начин, чрез който небесната Христова любов можеше да остане вярна на себе си. Чрез изразяването й Исус преживя в нашата плът колективното покаяние. Той наистина се постави на мястото на всеки човек, за когото вкуси смърт. Насърчава ни и ние да се научим да обичаме така, както Той ни възлюби. Само подобно покаяние може да осмисли израза Господ, наша правда. Човек, който усеща, че по природа има минимално някаква собствена правда, ще почувства съвсем естествено, че е по-добър от някой друг. С това чувство Христос ще му е чужд. А при това положение логично и грешникът да му е чужд. Естествено за човешкото естество е да се отвръщава от неподправената истина за Христовата праведност. Ние категорично негодуваме срещу смиреното покаяние да видим всичката си правда в Христос. Избягваме да се поставяме на мястото на алкохолика, наркомана, престъпника, проститутката, бунтовника, бродягата. Толкова лесно си казваме: никога не бих могла да стигна до тук или не бих могъл да стигна до там. Докато чувстваме това, сме безпомощни да говорим ефективни, навременни думи като Исус. Любовта към хората изтива. Ограничена и егоистично направлявана, тя престава да бъде любовта агапе. Достатъчно лошо би било да откажем да влезем в небесното царство чрез непозволяване на Святия Дух да размрази студените ни сърца. Но наистина по-зле от това е да затворим на практика царството, така че съвременната Мария Магдалина или престъпникът от кръста да не могат да влязат там. Блажен би бил воденичният камък, който ще се окачи на врата на всеки необичащ светия. Блажено би било и удавянето му в морето, казва Исус, което е по-добро, отколкото да се изправи пред съда и да отговаря за резултати от цял живот, посветен на собственото аз. По-добре щеше да не е жив, отколкото ден след ден да съществува лишен от любовта, която Христос изисква от децата си. Време е да разберем, че вината за греха на целия свят, възпрепятстващата му вражда против Бога, отчаянието му, бунтът му, всичко това е характерно за мен и за теб, ако отхвърлим Божията благодат. Но ако трябваше Христос да отдръпне от мен или теб своята благодат, щяхме да използваме всичкото зло, защото, както казва и Павел за себе си в Римляни 7 глава 18 стих, в мен, в сиреч, в плата ми, не живее доброто. Докато не оценим тази истина, не можем напълно да осъзнаем придадената правда на Христос. Ето защо покаянието, което Христос ни умолява да приемем, ни връща обратно към Голгота. Не е възможно да се покаем истински за по-малките грехове, без да сме се покаяли за основния грях, причина за всеки друг. Ето защо трябва да има изличаване на греха заедно с прощението му. Небесният първосвещеник, Исус, няма да се занимава с беритба на плодове от лоши дървета. в деня на умилостивението той ще постави секирата си до корена или в противен случай ще остави дървото само. Повърхностното обръщане към вярата, успяло да мине за подходящо през изминалите векове, няма да ни ползва. Скритата идея в тази вест за Христовата праведност е, че сам по себе си не притежавам нито частица от тази правда. И единствено, когато успея да видя това, ще мога да различа Христовите дарове. Да ти бъде според вярата е мярката за възприятие. Чрез истинското покаяние приемаме дъра на смирената разкаяност и прощение за всеки грях, който евентуално сме способни да извършим, а не само за малкото грехове, които смятаме, че лично сме извършили. По този начин Христос сега може да придава и да вменява потенциална правда, отговаряща равностойно на собственото му съвършенство, простираща се над нашите способности. Но тя изобилства в мярка далеч по-голяма от потенциалната вина, която можем да осъзнаем за себе си заради греховете на целия свят. Като участва в божественото естество на самия Господ, каещият се наслаждава в милостта. Той намира най-голямото си удоволствие в това да открива привидно безнадежден материал и да му помага да стане обект на Божията благодат. Кажете на бедните и без надежда хора, заблудени и отклонили се, че не бива да се отчаиват, макар да са съгрешили и да не изграждат праведен характер. Бог се радва да ги възстанови, радва се да ги спаси. Той намира удоволствие да взима привидно безнадежден материал, хората, чрез които Сатана е действал, и да ги превръща в обект на своята благодат. Кажете им, че има изцеление и очистване за всяка душа. За тях има специално място на Господната трапеза. Уважаеми приятели, доктрината на апостол Павел трябва най-сетне да си дойде на мястото. Семето, посято преди 2000 години, трябва да започне да принася блаженния плод, за който цялото творение е въздишало и се е трудило в болки, за да го види. Покаянието, към което Христос призовава, започва да се реализира. Когато някой вярващ от семейството на вярващите, от Божията църква, съгреши, след малко размисли би могъл да убеди другите вярващи, че и те са участници в същата вина. Ако бяхме по-бдителни, по-нежни, готови да кажем навременна дума за уморения, по-продуктивни при предаването на чистата, мощна истина на Евангелието, бихме могли и да спасим съгрешилия от падането в грях. Спознавателната способност на вярващите сега почти всяка църква, всяко едно общество може да стигне до там, че да почувства поне малко от колективната загриженост. Ето защо е насърчително да повярваме, че в рамките на това поколение и в световен мащаб може да се реализира всеобхватното чувство на обичаща загриженост. Когато настане това време, а то ще настъпи, освен ако не бъде възпрепятствано, ще се наблюдава сърдечно единство и загриженост между расите, националностите и социалните и икономически структури, които по-настоящем рядко могат да се видят. Отцепнически теологични групи ще се смирят при нозете на Исус. Изпълнението на Христовия дял ще се проведе на всички нива. Зимата на сковани от студ, забрани и страхове ще отстъпи пред славната пролет, в която любовта и съчувствието, всъдени от Бога в сърцата ни, ще намерят по-истински и чист израз един към друг. Вече няма да се чувстваме снисходителни или че сме нещо повече от хората, чиято раса, националност, теология и култура се различават от нашите. С Христовия ум се учредява връзка на съчувствие и приятелство в него. Това чудо ще последва законите на благодата. вместо да се ограничава единствено до споделено покаяние в интерес на нашето съвременно поколение, това покаяние ще включва в обхвата си и миналите поколения. Идеята на апостол Павел е, че както тялото е едно, има много части, така и Христос. Тази идея ще се схване като включваща и миналото Христово тяло. По този начин призивът на Мойсей за покаяние за греховете на предходните поколения ще придобие смисъл. Последното умилостивение става действителност и тогава съдът, преди пришествието, може да приключи. Макар да има разтърсване, при което някои, може би мнозина дори, ще откажат да приемат благословението и ще напуснат обществото на вярващите, боговдъхновеното слово ни загатва, че истинският остатък от вярващи в Христос ще се съхрани. Разклащането на дървото или на клоните не е само лоша новина. То предлага и добрата новина, че в него ще се оставят блестящи зърна. Останалите ще издигнат гласа си и ще запеят за могъществото на Господа. Хората, които ще бъдат пресяни, само ще направят явно това, че не са от нас. Всички тези разсъждения са основани върху текстове от книгата на Исаия, 17 глава, както и 24 глава, и от 1 Йоаново послание, 2 глава, 19 стих. Божието дело ще продължи напред безпрепятствено и силно утвърдено. В тези дни на небивали промени ще се обедини и координира църквата подобно на излекувано човешко тяло. Ще бъдат преодоляни удумване, подозрение, клюкарство и дори липсата на прощателност. Слушащото ухо, настроено да бъде чувствително за призива на Святия Дух, ще чуе и реагира на убеждението за дълг. Когато Бог ни каже това, което каза на Филип, приближи се и се присъедини към тази колесница, послушният отговор ще дойде незабавно. Тогава ще бъде спечелена човешка душа, както дяконът спечели етиопския служител от царския двор на Кандакия. Накрая главата ще намери съвършено тяло, в което да обитава, и като се радва за народа си с песен, Господ ще доведе в своята общност всички свои деца, разпръснати в объркване и тъмнина. С мига, в който те прекрачат прага на молитвения дом, казано в духовен смисъл, не разбирайте това твърдение като някаква сграда или храм от камъни, така че призованите, които прекрачат прага на неговия дом, тези чистосърдечни хора ще почувстват присъствието на стоплящата сърцето Христова любов, която е огън пояждащ за греха. О, колко голяма е радостта, която това скромно покаяние ще направи реалност. Чудесата на смекчаване на сърцето ще се изпълнят така, сякаш самият Христос е тук в плът. Празнотата на отчуждението ще бъде преодоляна. Семейни разногласия, които са били трудни, и най-сполучливите опити на съветници и психиатри ще намерят разрешение. Разрушените домове ще се утвърдят в здравите връзки на любовта, следствие от пълното покаяние на вярващите сърца. Сега замлъкнали арфи ще зазвънят с мелодия, когато струните бъдат докоснати от Божията ръка. Объркани и разочаровани младежи ще видят откровение на Христос, което никога преди това не са разпознавали. Магията на Сатана относно наркотици, алкохол, неморалност и бунт ще изгуби притегателната си сила и чистота. Радостна вълна на посвещение ще бъде за прослава на Христовата благодат. А над небето ще осияе Господ и славата му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти и царете ти при бляскавата ти зора. Чудесни са, приятели, резултатите, когато църквата започва да изпитва към света това, което Христос изпитваше към хората. Главата не може да каже на краката: не сте ми потребни. Ето защо Бог е дал на църквата разнообразните дарове на своя дух. Църквата е неговото продуктивно тяло, което той желае да се прояви пред света, както здрав човек чрез физическите си способности изразява мислите и намеренията на ума си. Всички дарове ще ни доведат до по-превъзходния път – любовта. Светът и огромната вселена учудени ще наблюдават. Окончателната изява на плодовете от Христовата жертва ще доведе великата борба до триумфален край. В дълбок смисъл, който едва ли е бил в мечтите на вярващите от миналите поколения, в сърцата на Божия народ ще се извърши дело успоредно и в съответствие с очистването на светилището в небето. По този начин то ще се очисти, оправдае и приведе в ред пред Вселената. Подобен духовен опит ще направи вярващите да станат динамо на любовта. Планът на Бога е църквата да не успее да побере духовно обърнатите грешници, пожелали да се присъединят към нея. Покаянието на вярващите като общество е мотивирано от христоподобна любов и съчувствие към всички, за които Исус е умрял. Разбира се, не всички ще откликнат. Всъщност, мнозина ще отхвърлят последното му прогласяване. Но много повече хора, отколкото смятаме, с радост ще откликнат. Нека да се пазим, приятели, от греховното неверие, което подлага на съмнение искреността на благовестието. Хората, които казват «прекалено е хубаво, за да бъде истина», трябва да обърнат внимание на един от скритите уроци в писанието. По времето на Елисей в Самария има ужасен глад поради обсадата на сирийската армия. В резултат на това хранителните запаси в града били толкова оскъдни, че магарешка глава струвала 80 сребърника, а четвърт каф гълъбов тор 5 сребърника. Царят казал: «Така да ми направи Бог, дай повече да притури, ако главата на Елисея, Сафатовия син, остане на него днес». Елисей отговорил: «Утре по това време една сата чисто брашно ще се продаде за един сикъл и две сати ечемик за един сикъл». А сановникът, на чиято ръка се подпирал царят, отговорил на Божия човек: «Ето сега и прозорци, ако би направил Господ на небето, би ли могло да стане това нещо?» А той казал: «Ето, ще видиш с очите си, но няма да ядеш от него». Всички сме живели в масовото неверие, което прави възможно да съчувстваме на царския сановник. Как би могло да се облегчи толкова страховит глад чрез такова невероятно изобилие за период от 24 часа? Веста на Елисей била съвременният дух на пророчеството, но високопоставеният служител просто не повярвал на този дар. Господ направил така, че сирийските нашественици да си тръгнат оплашени, но заедно с това те оставили много хранителни запаси за гладуващите израелтяни. И запазенето на портата царят постави сановника, на чиято ръка се подпираше. Но людите го стъпкаха в портата, та умря, както беше казал Божият човек, който говори, когато царят слезе при него. Така му се случи, защото людите го стъпкаха в портата, та умря. Неверието в време като днешното ще ни изключи от взимането на участие славната опитност, която Господ предсказва за народа си. Боговдъхновени изказвания потвърждават видението за цялата църква в историята, преживяваща напълно подобно благословение, безспорно вследствие на своето очистване. Святия Дух трябва да оживотвори и изпълни цялата църква, като очисти и утвърди сърцата. Настъпи времето за пълна реформация. Когато тя започне, дух на молитва ще раздвижи всеки вярващ и ще изгони от църквата духа на разделение и борби. Всички ще бъдат в съгласие с ума на духа. Бих искала да цитирам сега един текст от ръкописите на една жена, която някои смятат, че има статут на Божий пророк за последните дни. В нощни видения ми се представи великото реформаторско движение сред Божия народ. Наблюдаваше се дух на застъпничество, какъвто се изяви преди Великия ден на Петдесетница. Сърцата се убеждаваха от силата на Святия Дух, така че се наблюдаваше истинско обръщане към вярата. Навсякъде се отваряха врати за прогласяване на истината. Светът изглеждаше просветен от небесното влияние. По всичко личеше, че имаше реформация, на каквато бяхме свидетели преди. Въпреки това някои отказаха да се обърнат. Тези съперници се отделиха от групата на вярващите. Тук събуваме обувките си, защото стъпваме на свята земя, казано символично. Тази скромна тема се опитва, приятели, да проучи Христовия призив за покаяние към ангела на истинската Божия църква. С този символен език представям веста на Исус до хората от последното време. Вие, които редовно ни слушате, знаете, че разглеждаме пророчествата от книгата Откровение. Ви е ясно, че във втора и трета глава на тази книга църковната история е представена чрез древен куриерски път и Исус се движи в хода на тази история със своята църква. Така че, всъщност, говорейки за нуждата от покаяние, ние намираме корена на тази нужда като факт в тази книга, именно в книгата Откровение и в тази вест, веста към църквата на последното време. Защото се оказва, че най-трудното нещо за съвременния човек е да осъществи едно искрено и пълно покаяние. Нека, скъпи приятели, да се молим за изразяването на Божия дух, да може да ангажира много гласове при предаване на ехото на този призив. Волята на Исус зависи от нас, частите на Неговото тяло. Нека всеки кротък човек да не подценява важността на своя индивидуален отговор. Вероятно всичко, от което Господ се нуждае, е да открие някъде някой човек, кръстен, възкресен, възнесен с Христос и споделящ Неговата опитност на покаяние. Тогава скъпоценният квас на истината ще може да изпълни цялото тяло. На този коментар на Робърт Уиланд върху апелът на верния свидетел бихме добавили от нас само амин.
Oh,
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.